We'll have another period of walking meditation. So each afternoon there'll be two periods of sitting, two periods of walking before we have the Santanatham, the Dhamma discussion, question session. Also, with the ringing of the bell, then we can think, suffering is over. Dap tuk lao. But it's just that's a worldly kind of ending of suffering. That's not the dukkha nirodha of nibbana. It's just a small nibbana. But it's good to notice that feeling of relief and the change of mood. You know, we might be thinking, oh, this is so difficult. My mind is so restless. I feel so uncomfortable, and that seems to be so real in Kong Teh. It looks like it's real and solid, and then ding, and then it's gone. Something else is there instead. So the along with the training of concentration, just like we were saying this morning, is a development of sati, of the mindfulness. Oh look, moods change. It's anicchang. The comfort changes to discomfort. Discomfort changes to comfort. Sitting changes to standing, standing to walking, so that we are looking at that flow, the flowing of feelings and changing, and how happiness, we say, yes, more, and unhappiness, no, don't want, bad. But one of the most important and profound teachings that Lumpo Cha would give is he would say, chop, my chop, tao tao gan. Liking and disliking are of equal value. So you might think, darn, I want more liking and no disliking. That's the worldly attitude. But if we are wise, then we'll recognize liking and disliking are of equal value because they both can be a source of wisdom. So we can go and do some walking meditation now. If we ring the bell at 2:30. It's completely natural to be experiencing physical pain when the body is sitting still for some extended period of time, for a long time. We feel aches and pains in our legs or our back, different places in the body. Well, the encouragement of our teachers, the Buddha and the Pucha, would be to not look upon that painful feeling as an obstacle to the practice of Dhamma, but rather what we practice with. If we meet pain with hatred and fear, we tense up against it, only make it stronger. And the mind becomes filled with dosa, negativity. So Lumpo Cha would always encourage us to say, not think of pain as an unwelcome intruder, but as a natural part of the practice. And to work with the attitude, the dasanagati, the attitude that is brought towards it. When we feel pain in the body, it's natural to fear it, to worry about what it's going to turn into, to hate that uncomfortable feeling. But what we learn is that the pain is one thing, and what the mind adds to it is another. The Buddha used the image of two arrows, a soldier being shot with an arrow, Luxon, on the battlefield. The first arrow is that feeling of pain. Nobody can avoid that. Not even a Buddha can avoid the first arrow. But the second arrow is all the negativity and fear, aversion that the mind adds to it. And if there's wisdom, then that second arrow can be avoided. We don't have to be hit by that second arrow. So, that means there can be painful feeling, but the mind doesn't create a problem about it. So when we feel pain in the body during the meditation, first of all, try to relax the muscles around that area. It's in the back, the legs. Bring attention to that area consciously. Let the muscles soften, relax. So you relax the body, and then relax the attitude, the tasanagati, to not be creating fear or aversion, but to know that feeling, just as a feeling. To have a quality of acceptance. Not to pretend that you like it, but simply to recognize, here it is, it's this way. This doesn't mean that we're not allowed to move the posture. It doesn't mean that we're forbidden to change our legs and move. But rather, we're encouraged to work for at least a few minutes with that painful feeling. To see if you can find that place where it is just a feeling. The mind doesn't add any aversion to it. It's just uncomfortable feeling. That's all. Then when you sense that the body is really under strain, things are really being stretched too far, then it's quite okay to move your posture. But then we're moving it out of kindness towards the body rather than aversion, negativity towards the pain. So the motivation for that action of moving is kindness, compassion for the body, not fear and restlessness, hatred.
เราก็คงได้เคยได้ยินก่อนที่พระมหาบุรุษจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอธิษฐานจิตว่าแม้หนังเอ็นกระดูกจะเหือดแห้งไปก็ตามทีถ้ายังไม่บรรลุธรรมจะไม่ลุกจากที่นั่งเป็นคนปฏิบัติใหม่ๆเข้ามาใหม่ๆเราก็เข้าใจว่าเราก็คนหนึ่งเหมือนกันก็ลองอธิษฐานดูพอนั่งไปปุ๊บอธิษฐานอธิษฐานว่าไม่เอาใหญ่ขนาดนั้นเอาแค่ว่าถ้าทูปไม่หมดจะไม่ยอมขยับจะไม่ยอมลืมตาพออธิษฐานปุ๊บเมื่อก่อนทูบมันก็ดูมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่พอเริ่มอธิษฐานลืมตาสองครั้งสามครั้งทูบก็ยังไม่ไปไหนเลยตอนแรกก็ไม่กล้าลืมตาก็ลืมข้างเดียวเปิดตาข้างเดียว กลัวจะตัวเองจะคำอธิษฐานบางทีก็ทุกข์มากทำไมคนอื่นเขานั่งสบายเรานั่งไปก็ปวดพอมันปวดแล้วก็มีความรู้สึกว่าสงสัยจะไม่ใช่ทางเราซะละมั้งจริงถ้าคิดอีกแบบคิดให้มันมันเป็นเรื่องธรรมดาสังขาร ร่างกายของพวกเราก็นับวันมันก็ยิ่งแก่ไปแก่ไปพวกเราก็ไม่ค่อยอยากจะแก่เคยได้ศึกษาแต่จำตัวเลขไม่ค่อยได้ก็บอกว่าธุรกิจเกี่ยวกับขนผมขนเล็บฟันหนังโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็น 20,000 30,000 ล้านมันคนเราชอบเรื่องนี้เราพยายามหนีสิ่งที่พวกเราไม่ชอบถ้าบางวัดอาตมาเคยได้ยินลูกศิษย์ของวัดก็ไปวัดครูบาอาจารย์ก็สอนครูบาอาจารย์ก็พูดเคร่งสักหน่อยท่านก็บอกว่าความสวยความงามมันนำเราไปนรกลูกศิษย์ก็นั่งฟังยกมือประนมแต่ก็มาบอกให้อาจารย์ฟังว่าก็ฟังหลวงปู่ก็ฟังอยู่แต่ว่าคนที่นั่งฟังหลวงปู่ทุกคนมาฉีดโบท็อกกับหนูหมดเลยคือพวกเราเราชอบสิ่งที่เราชอบสิ่งที่พวกเราไม่ชอบยังไงพวกเราก็ไม่ชอบใช่ไหมมีร่างกายมีแขนมีขานั่งสมาธิไอ้ตอนไม่นั่งสมาธิมันก็ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยปวดหรอกพอเริ่มนั่งสมาธิเริ่มตั้งใจเริ่มปวดเริ่มทรมานเวลาบางคนเขาไปนั่งเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนเขาก็อยู่ได้แต่พอเวลาจะให้มานั่งสมาธินี่ไข้จะขึ้นเวลานั่งนับเงินอย่างเงี้ยพวกเราก็ลืมวันลืมคืนเลยใช่ไหมไม่ค่อยสนใจถ้าเราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนความรู้สึกมองอารมณ์ข้างหน้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นประสบการณ์ใหม่มันใหม่เสมอมันไม่มีของเดิมสักทีที่จริงมันก็คล้ายๆเดิมแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนสถานที่มันก็เลยใหม่เสมออารมณ์เหล่านั้นเป็นของใหม่ความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อก่อนมันก็ปวดอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้มาปวดที่ภูใจใสหรือว่าเคยปวดที่ภูใจใสเมื่อวานนี้มันก็ไม่ได้ปวดที่ภูใจใสตอนนี้มันคนละอย่างคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันสักทีเดียวถ้าเราดูอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเออจริงๆมันก็เปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆแต่เราทำใจสบายดูมันศึกษาแต่มันไม่หนักซะจนเกินไปทนนะขันติปรมังตโปตีติขาขันติเป็นตบะเครื่องเผาความเพื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นขันตินี่เป็นเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับหลวงพ่อชาไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นตั้งแต่รุ่นใหญ่มาจนถึงรุ่นน้อยรุ่นเล็กเราจะได้ยินเสมอว่าอดทนหลวงพ่อสุเมโธคนเขาเล่าเรื่อยหลวงพ่อสุเมโธไปอยู่กับหลวงพ่อชาฟังภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องภาษาไทยก็พอเดาๆได้อยู่หรอกไปเจอภาษาอีสานอีกฟังไม่รู้เรื่องมีความรู้สึกว่าจะมานั่งทำไมขออนุญาตหลวงพ่อชาขอไปปฏิบัติคนเดียวที่กุฏิหลวงพ่อชาท่านก็เป็นคนน่ารักนะลูกศิษย์ขอไปปฏิบัติที่กุฏิแทนที่ท่านจะให้ไปท่านก็บอกประกาศเลยบอกว่าสุเมโธจะขอไปปฏิบัติคนเดียวที่กุฏิแค่นี้ก็โอ้ยหน้าชาแล้วเขินเราคิดว่าเรานั่งแล้วไม่ได้อะไร ปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรครูบาอาจารย์บอกว่าได้ไม่ได้ท่านก็บอกว่าได้ได้อดทนอดทนอดทนไปสักพักหนึ่งมันก็ชินพอชินแล้วเมื่อก่อนนั่งได้10นาทีถ้าอยู่บ้านก็ได้5นาทีมาอยู่กับเพื่อนเขานั่งได้นานเราก็นั่งได้นานขึ้นเขานั่งได้30เราก็นั่งได้30ต่อไปมันก็เลยเฉยๆถ้าเราคิดอย่างนั้นสักพักหนึ่งมันก็เลยธรรมดาไม่เจ็บความเจ็บความปวดมันก็ดูมันไม่เยอะพอทนไหวเปลี่ยนความคิดนะเราเปลี่ยนความคิดได้เปลี่ยนการปรุงแต่งจิตได้จิตใจของเราก็สบายขึ้น
We'll have another period of walking meditation by เดินจงกรม room ที่นี่ by Simon so we come back together for the question and answer for 4 o'clock so I think if you ring the bell at 5:02 So Thanarindo will ring the bell just before 4, 5 to 4, so we can begin the question and answer at 4 o'clock. Sontana Tham by Simon Yen.